Добро утро и слава на Бога! Амин! Малко сме гладни, ще опитаме отново. Слава на Бога! Алелуя! Амин! Аз благодаря на пастор Боби, че ме похани да проповядам. Аз съм много развълнуван и го приемам като голяма чест в такава прекрасна, благословена, помазана църква. Благодаря му също, че освен като гостин ме смята и като част от вас, защото аз съм... Спомням си на времето, като се събирахме на общи младежки, веднъж в месеца тук, следващия месец в съборната, после пак тук и така. Вчера се говорихме за времето, когато се събирахме по така нареченото ларго и хващаме китарата и градската нагоре по нагорнището, в ляво и при шаха и се свирахме с китарите и си пеехме и това беше една прекрасна традиция години наред. Наистина времето минава много, много бързо. Аз в момента служа в църква, която е от нашия 50-тен съюз, така че много поздрави от американския клон на нашия 50-тен съюз, на всички брати и сестри. Аз се позволих без да питам да правя няколко снимки, за да изпратя и да покажа на нашия пастор прекрасната сграда и това, което Господ е направил. Виждам, че вече вървим напреде. Само да ви кажа, че жена ми и сина ми не ходят по стените. Просто да знаете. Това е моята прекрасна съпруга Тихомира. С нея се запознахме в българската църква, където служих като един от пасторите над 13 години. Един ден тя влезе и аз избутах другите ергени и първи се здрависах с нея. Това е истински случай. И... На първата ни среща, на 4 юли, преди, не питате при колко години, аз знаех, че тя ще бъде моя съпруга. Естествено, не го казах това, защото тя щеше да се каже, махни се от мене, как е, creep, страшен човек или някакъв такъв, ти не може да четеш бъдещето. Но аз наистина знаех, че тя ще бъде. Излязахме на среща на 4 юли, което е деня на независимостта в Америка. Слязахме долу в Чикаго, яхме, говорихме. И малко по-малко, 6 месеца след това, аз си предложих, тя каза да, това е малкият ни син, той се казва Ноа, тази снимка е вкъщи, след това ще ви покажа снимка и на по-големият ми син, той се казва Алекс, той е кръстен на моят баща Александър, той е на 15 и вече е по-висок от мен, за което аз много-много се радвам. И относно тая снимка, аз се спомням, преди няколко месеца се видяхме с Мирката, аз така му казвам, пастор Станимир Танев, и си показваме снимки на семействата. Той ми показа снимки на Никол в Бучанската рокля, как вече тя има свой съпруг. И преди това ми беше показал, когато още те излизаха, снимка на нейния тогава годиник, и ми вика, Марио, виж го той какъв е рошло. И аз викам, брат, може да е рошло, обаче е във вярата. И моя син е същия рошло като него. И аз разбирам, че това е някаква мода, която в момента върви. Но важното е, ще го кажа, рошеви, не рошеви, да сме с Господа. Амин. Това е най-важното. И аз го назначих, ама казах, брат, важното е, че са много щастливи, двамата младо семейство. И се казвам, колко бързо върви времето. Между другото, Никол, когато се роди, аз тогава бях младежки пастор в църквата. И това е истински случай. Може да попитате и Мирката, може да попитате и Ваня, съпругата й. Аз бях първият човек, на който Никол се усмихна. Това е наистина вярно. И всеки път, когато се видим с Ваня, да се ми казва, Марио, нали се спомниш? Моята Никол на тебе се усмихна. И аз казвам, да, защото аз съм младежки пастор. И тя вече знаеше, че един ден ще бъде в моята домашна група, в моята младежка група. Така че имаме прекрасни спомени. Но наистина времето върви. Много бързо аз искам да вляза, естествено, в Словото Божие. И аз се замислих относно времето, ако ние можем по някакъв начин да определим или да изкажем своето мнение относно това в какво време се намираме, аз съм сигурен, че много от нас, може би не толкова, че всеки ще каже различно мнение, но ще имаме поне няколко различни начина, по които бихме желали да определим това време. И аз съм сигурен, че всички от тях щяха да бъдат верни. Например, времена, които са трудни. И всеки един от нас преминава през трудност и изпитание. И ние всички ще се съгласим, че това е така. може би несигурни, и ето отново с тези грипни епидемии, ние се притесняваме дали ще има нови наредби относно маски или затваряне на бизнеси, магазини и така нататък, дали отново ще има много случаи на болни и хора, които са приети в болница. Аз бих желал, ако вие се съгласите с мен, да използвам една друга дума, защото нашето, времето, в което ние се намираме, наистина е трудно и наистина времената са несигурни, но аз също си мисля, че времената, в които живеем, са мрачни. Те са тъмни. Говоря морално, посоката, в която културата се движи, моралният запад на нашето общество. Аз наистина си мисля, че времената, в които живеем, са мрачни и те стават по-мрачни и още по-мрачни. И когато говоря за мрачните времена, аз винаги се спомням за Римляни първата глава, където се говореше за това, че в последните, в тези тъмни времена, това, което е доброто, ще се нарича зло, това, което е зло, ще се нарича добро. И това, че светлината ще се нарича тъмнина, и тъмнината и мрака ще се нарича светлина или просветление. И не само това, но Словото Божие ни предупреждава там, че времената ще бъдат толкова тъмни, че тези, които вършат тъмни неща, ще подстрекават онези, които не ги вършат, да ги вършат. И не само това, но подстрекавайки да вършат тези неща, те ще ги хвалят, те ще се възрадват, те ще ги насърчават повече и повече. И когато те вършат тъмни неща, ще им пляскат, ще ги поздравяват и ще им казват: браво, продължавай така. Това са времената, в които ние наистина живеем. И понякога се чуда дали наистина ние светим в тези тъмни времена. Защото аз си мисля, че ако ние сме светлина, колкото по-тъмна става тъмнината, то тогава ние трябва повече да светим. Нали така? Като една малка светлина, ако тук е напълно тъмно и аз запаля само една свещ и я сложа на 1 километър надалеч, ако е тъмнина, без никаква друга светлина, аз би трябвало да забележа тази малка мъждукаща светлина, защото всичко около нея е тъмно. И скъпи брати и сестри, моята молитва е в тези тъмни времена ние да светим. Ние няма нужда да се напъваме да светим, ние няма нужда да се казваме свети, свети, а просто начинът, по който живеем, е толкова по-различен от начинът, по който този свят живее живота си, че ние не можем да не бъдем светлина. Само да Бог да не дава сили ние да не скриваме светлината си, а нека тя да свети по този свят. Амин. Интересното е, говоряки за времена, че различните поколения също много се променят. Аз се спомням през тези 13 години, когато бях пастор в нашата Чикагска църква и забелязвах всяко едно поколение как се променя и начинът, по който аз трябва да сменям своят подход за начина, по който проповядвам. И аз забелязах, че за всяко изминато поколение не само моят начин на проповядане трябва да се премине относно думи или жаргон, но за съжаление и времето, което можех да проповядвам. Защото с всичките медии, с всичките тези филми и тиктоци и неща, които се въртат пред очите им, за съжаление младежите нямат тази способност да запазят своето внимание за повече от 5-10 минути. 15 минути. Аз забелязах, че започвам повече и повече да ръкомахам, да скачам, да се опитам. Хей, хей, внимавай. Още 5 минути и свършвам. И аз започвам да правя една гимнастика, за да мога да закрепа тяхното внимание. И аз съм сигурен, че тези от вас, които сте, имате малки деца, а дори не само това и тези, които са, нали, милениус, ли, как ги наричаме и така нататък, виждат разликата в начина, по който поколенията възприемат информация. Интересно, ние си говорихме с пастор Румен от съборната, с който се познаваме от 30 години, че той, който работи с младежи, ми каза: знаеш ли, сегашното време няколко негови приятели са учители в тукашните училища, каза, те не виждат и причина, и нужда да научат нещо. И аз казвам защо. И той каза, в разговора си с своите ученици, тези учители осъзнават и казват, че нужда няма, защото студентите им казват, защо аз трябва да седа и да науча нещо, когато аз мога да го намеря в Google за една секунда. И те отиват на изпит абсолютно неподготвени, защото те не виждат нужда да запомнят нещо. Кой става техният учител? Кой е нашият учител? Как възприемаме информация, която да можем да запомним? Защото за да приложим нещо, ние първо трябва да го научим, да го запомним, да го приемем в себе си и след това да го приложим. И така времената са бързи, но са и тъмни. Защото хората, младежите нямат нужда да знаят нищо, те нямат нужда да научат нищо. И ако се обърнем заедно към Псалом 1, ние ще намерим нещо много, много интересно. Мога ли да помоля църквата да се изправим и да прочетем заедно Словото Божие? Благодаря ви много. Аз бих желал да прочета целият псалом и след това ще се върнем. Блажен оне човек, който не ходи по света на нечестивите и в пътя на грешните не стои и в събранието на присмивателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в неговият закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци вода, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Не е така с нечестивият. С нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивият няма да стои в съда, нито грешният в събранието на праведните. Защото Господ познава пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще бъде погибел. Да бъде благословено Божието Слово. Благодаря ви много. Интересното на Псалом 1 е, че ако аз трябва да се представя структурата на този псалом, аз го виждам като една люлка. И ако се спомняме за люлките, и ние ще видим една снимка за кой вид става въпрос, ние сме си играли с тях или на тях, и от която страна седне едно дете или човек, той слиза надолу и за да се получи баланс, трябва да има нещо от двете страни. И в центъра е тази част, която дава баланс и която позволява на люлката да се заклати в едната или в другата страна. А ако погледнем структурата на този псалом, ние виждаме няколко много интересни думи, които дават контраст. Понеже когато четеме тези стихови, се казва в първи стих, например, блажен е онзи човек, който не ходи по света на нечестивите и в пътя на грешните не стои и в събранието на присмивателите не седи. Тук се говори от едната страна на тази люлка за нещата, които праведният не прави. В отрицателен смисъл се изразява това, от което ние трябва да стоим надалеч. Но след това, във втори стих се казва, но се наслаждава в закона на Господа. И тази дума но е като една дума, която слага контраст, т.е. ние се прехвърляме от другата страна на люлката и ние виждаме пък но какво прави правене. От едната страна е какво той не прави. И след това Господ слага тази дума «но», която е дума на контраст и казва «но нещата, които той прави, е се наслаждава на закона на Господа и в неговия закон се получава». По-надолу ние, като слезем, ще видим, че има други думи, като «но», като «за това», «защото», «понеже». И ние ще се спрем на тези думи. Но да се върнем в началото на първи стих. «Блажен е оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите». Виждаме, че Божието Слово ни предупреждава като хора, които сме блажени, които ще бъдем или сме благословени, че ние избираме да не ходим по съвет на нечестивите. Излиза, че всеки един от нас по някакъв начин се намира в съвет на хора. И както говорихме за младите, кой е нашият съветник? Дали това е Google? Нека да помислим за други неща, които могат да бъдат наш съветник. караме с колата си и навсякъде около нас ние сме бомбардирани от големи плакати или билборди. И тези билборди те казват, че това е начинът, по който една жена трябва да изглежда и това е идеала за красота. След това виждам един билборд, който ми казва и ме съветва, че това е колата, която аз трябва да карам, ако искам да ми виждат хората като един успял човек. Аз имам притеснение и билборда ми казва, че това е лекарството, което аз трябва да взема. Но знаете ли, това не е просто продажба на продукти. Това е продажба на съвети. И аз не знам дали ние осъзнаваме това, но ние постоянно сме бомбардирани от съветници. И Божието слово казва, блажен е он човек, който не ходи в съвета на нечестивите, т.е. той не ходи в, не се събира в един, в една група от нечестиви съветници. Защото всъщност всичко започва от там. Може би почти 100%, освен ако нещо не ми е било препоръчено от човек, аз купувам нещо, понеже съм бил посъветван от медия или от реклама или от билборд. Или ако аз съм го купил по препоръката на човек, този човек ми е дал съвет да го взема това нещо. И когато аз осъзнам това, аз трябва да сложа една стража на сърцето си, на ума си, на очите си и да се задам този въпрос. Кого допускам аз като блажен, благословен човек да бъде моят съветник? Но след това този стих продължава, първи казва и в пътя на грешните не стои. Защото в момента, в който аз получа съвет, независимо от това дали го осъзнавам или не, аз тръгвам по един път. В момента, в който аз желая да приема съвета и да приложа това, което на мен ми е било посъветвано, аз тръгвам по един път. Защото групата на съветниците винаги следва от път. И въпросът, който аз трябва да се задам е, толкова е важно аз да съм заобиколен от правилната група на съветници, защото осъзнавайки го или не, аз тръгвам по някакъв път. И ние знаем, че съветниците, които са нечестиви, ще ме изпратят по един път на нечестие. И след това, като казва и в пътя на грешните не стои, той продължава и казва и в събранието на пресмивателите не седи. Защото когато аз приема съвет и когато аз тръгна по един път, този път има посока и той винаги ме кара на едно място, на което аз ще спра. И на края на този път аз намирам себе си стоейки или седейки някъде. И в този псалом ние виждаме в третата част Божието Слово ни открива, че когато този човек тръгне по този път, отново в краят на първи стих се казва, и в събранието на пресмивателите не седи. Този човек накрая на своето пътешествие, по пътя, който е избрал, на базата на съвета, който е избрал, се намира в едно място, което Словото Божие го определя като един пресмивател. Римляни 1 глава. Не само, че вършат зло, но насърчават и другите и се пресмиват на тези, които вършат праведни дела. Амин? Да не бъде така с нас. Ето виждаме люката се залюлява, защото идваме до тази дума, която говорих, която е контраст. Но, втори стих, но се наслаждава в закона на Господа. Това, което става е, когато аз кажа не по този път, всъщност в този стих, но се наслаждава в закона на Господа, това е съветникът, който правилният е решил да приеме. Когато аз се наслаждавам в Божият закон, аз всъщност приемам, че вместо хората, вместо медиите, вместо рекламите и билбордите, аз ще приема за мой съветник да бъде какво? Божието Слово. И аз се наслаждавам в Божието Слово. И така ние виждаме на тази везна, виждаме на тази люлка, че от една страна съветът може да бъде на нечестивите, но от другата страна Словото казва като един баланс или като един контраст на това е, че вместо да избера за съветник неправедни хора, аз мога да избера да се наслаждавам в Божия закон и аз избирам Божия закон да бъде моя съветник. И ние какво открихме? Че след като избереме кой ще бъде нашия съветник, какво следва след това? Път. Нека да видим кой е този път. Стих 2. И в неговите закони се получава ден и нощ. Защото получаването в Божието Слово е процес. Ден и нощ. И когато аз приема моя съветник да бъде Словото, в което аз се наслаждавам, тогава аз тръгвам на едно прекрасно пътешествие с Господа. И аз се получавам един процес, в който аз ходя с Господа. Ден и нощ се получавам и аз разстава в Него. Случило ли ви се на вас някога да мине време, не искам да спекулирам дали е било един, два дена, седмица или месец, по-малко или повече, когато изобщо не ви се е чела Библията. Благодаря ви, че не ме оставихте сам да съм се дигнал ръката. Всеки ден, нали? Аз го признавам. Имало е трудно време, в което да ви кажа честно, изобщо не ми се е чело. Но знаете ли какво се получава? Ако аз насиля себе си, не ми отнява повече от няколко минути. Аз да намеря такава огромна наслада. Отново да чета Словото Божие. То започва да става сладко. Амин? Не е ли така? И след това аз се казвам, какви ги мислех бе? Как мога аз да реша да не чета? И аз съм удовлетворен от факта, че съм насилил себе си. Но се наслаждава Божието Слово. И аз искам да ви насръча винаги, единствено и само да приемате Божието Слово, да бъде ваш съветник. И когато ви е трудно, насилете себе си и ще видите, че Словото Божие отново ще ви се наслади. И така продължаваме по този процес. И ние сме избрали, че нашия съветник ще бъде Божието Слово. И ние сме решили да тръгнем по този път, в който ние ходим с Господа и се получаваме ден и нощ. Аз се спомням една история. Това е история от моя живот, когато четах и изследвах това слово за ден и нощ. Аз се спомням, че когато повярвах, толкова много исках да знам Библията, аз бях решил да я чета ден и нощ. И се спомням, че си бях сложил и не такива стандарти или не такива домашна работа, по колко стиха трябваше да научавам на ден. И аз се спомням, че в стаята, която беше моята стая тогава, когато спях, нашата къща, където беше оптиката, на пирот този прозорец, който гледа към старата оптика, беше моята стая. И аз се спомням буквално, че имаше много пъти, когато аз се събуждах през нощта в 1-2 часа, поглеждам часовника и си гледам колко е времето и аз се притеснявам, че стиховите, които си бях наложил да науча на Исус, не ги знам. И аз, брати и сестри, буквално ден и нощ, аз се изпитвах, аз се събуждам в 1-2 часа сутринта, вземам Библията, повтарям се стиховите, които трябва, о, добре, запомнил съм ги, отново лягам и спа. Ние трябва да бъдем толкова влюбени в Божието Слово. Ние трябва толкова да го едем. Ние трябва толкова да сме фанатични относно Словото Божие. Мен не ме интересува за хората, които говорят, че всяка крайност не е добра. Не! Няма крайност в твоята и моята любов към Господа. Няма крайност в това колко да изучаваме Божието Слово. Няма крайност в това колко аз трябва да запомням Неговото Слово. Защото ако аз разбера, че моят най-добрият единствен съветник, който се заслужава, на когото аз да се осланям и да приемам от Него е Божието Слово. И единственият път, по който аз трябва да тръгна, е Неговата праведност. Затова, брати и сестри, нека ден и нощ ние да даваме внимание на Неговото Слово и да се получаваме по Него. Защото един ден, тръгнайки по този път, по попращите на Господа, ние отново ще стигнем някъде. Но вместо да стигнем на място, където хората са присмиватели, вижте какво казва. Стих 3, ако виждам правилно, ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чието лист не повяхва, във всичко, що върши, ще благоспява. Ето това е крайната спирка на всеки един от нас, ако ние приемем Божието Слово като наш съветник и се наслаждаваме на Него, ако ние тръгнем по Неговият път и се получаваме по Божието Слово ден и нощ, нашето място, където ние ще пристигнем като решение да тръгнем по този път, е точно това. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води. Виждали ли сте дървета, които са близко до вода и дървета, които са малко по-далеч? Каква е разликата? Огромна, нали? Това дърво, което е посадено при потоци води, то може да приема всичко това, от което има нужда. Има достатъчно вода, за да бъде винаги зелено, да бъде здраво, да бъде голямо, да бъде силно. И този псалом ни учи и ни казва факта, че ако ние тръгнем по този път, Бог ще ни вкорени в едно място, в което ние ще можем да растем, ще бъдем здрави. На няколко места в Словото Божие, всъщност Библията, Божието Слово, се оприличава с вода. Както се казва, че един съпруг трябва да умива, да окъпва своята съпруга с Божието Слово, тя да бъде чиста. Има няколко места, на които всъщност символът на Божието Слово е също вода. И аз мисля, че това също ни казва, че ние трябва да бъдем вкоренени в Неговото Слово. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си. Има сезони, както в природата, така и в нашият живот. И тук се казва, че дава плода си на времето си. Плода, който аз давам, понякога е словото, което изговарям. Би било слово на насърчение, би било слово, с което да покажа любов към някой. И аз се замислям дали винаги давам правилната дума на правилното време. Плодът на моята уста да бъде това, от което този човек има нужда. Дано Святия Дух да ни ръководи по такъв начин, че ние да знаем кога и къде какво да кажем. Но аз и мисля, че плодът, който ние даваме, понеже по-надолу се казва, че неговият лист е винаги зелен. Тоест, винаги няма време за това дърво да увяхне. Аз бих желал да ви предложа една идея, че във всеки един сезон от моят живот има някакъв плод, който аз трябва да дам. Ти и аз, като посадени дървета, не сме дървета, които преминаваме през различни сезони. Има само един сезон, наречен пролет, когато аз трябва или лятото да давам своя плод, и другото време е за други неща. Но ако словото ми казва по-надолу и чийто лист не повяхва, аз искам да ви насръча, братя и сестри, че във всеки един сезон от вашия живот има някакъв плод, който трябва да дадете. Може би е малко по-сух сезон и тогава аз трябва да дам от плода на духа, трябва да дам плод на дълготърпение и на вяра. Има сезон, в който аз се чувствам на върха на света и моят плод е победа, и моят плод е хваление на Господа, и моят плод е да насърча други. Но аз искам да насърча всеки един от нас, че в какъвто и сезон да се намираш в своят живот, ако ти си посаден при потоци води, Бог иска в този сезон, труден или лесен, ти да бъдеш дърво, което дава плод. Амин? Нека винаги да даваме плод. И чието листо, както вече споменах, чието листи не повяхват. Много е трудно да имам зелен лист, когато ми е трудно. Много е трудно да имам зелен лист, когато около мене всичко изсъхва. Аз се спомням, когато бяхме на мисионерско пътуване когато бях в библейското училище с младежи с мисия, пътувахме и ни всъщност хорехме в Украина, в Бесарабка, при бесарабските българи. Всъщност града се казваше точно Бесарабка. Там има евангелска църква, която повечето хора са бесарабски българи, говориха на български. И се спомням, говорихме с тях. Времената бяха трудни. Всичките улици бяха кални. На нас ни бяха казали предварително да се вземем ботуши. Когато вали, ние като котки се катерихме по оградата да минем, защото кълта е до коленете. Естествено, аз не се взех ботуши, защото бях млад и си мислех, че знам всичко. Може би съм си мислил, че мога да лета. Не знам къде ми беше къла. Аз не си взех и трябваше да се катеря по оградата да минавам, за да не, за да не стъпвам в кълта. Но там говорихме за това нещо и веднъж си говорихме с дяконите на църквата и говорихме за трудното време и те видяха как ние говорим и се смеем и се радваме. И ние говорихме за усмивката. Беше интересно. Ние говорихме за това, че думата Евангелие означава добра новина. За това, че трябва ние като християни да насърчаваме другите. Имаме една радост, която е вътре в нашите сърца. Нали така? И след този разговор, интересно беше, че той застана при своята църква и говореше за радост. И той започна да насърчава своята църква и да им казва, когато излезете от църквата и когато отидете на работа и когато сте навънка, усмихвайте се. Бъдете хора, които имате друг ъгъл, под който виждате живота. Защото дори когато е трудно, радостта в Господа е нашата сила, казва на име. Амин. И затова Словото ми казва, че моето листо винаги трябва да бъде зелено. Не знам дали на вас се е случвало, може би на работа, надявам се, или колег да спре, колега да спре да ви каже, не знам какво ти има, обаче ти се си усмихнат, се си един такъв позитивен, аби виж живота какъв е, случвало се, нали? Аз съм сигурен. И тогава има една възможност да кажа, нека да ти кажа, защо не съм депресиран, нека да ти кажа, защо имам радост в сърцето си. Има един Господ, Неговото име е Исус Христос. И Той ми помага да виждам нещата по различен начин. Амин. Няма нищо лошо в това да преминаме през този момент. Няма проблем да минаваме през изпитания, когато ние се чувстваме тъжни. Но ние имаме брати и сестри, на които да се облегнем. Амин. Които ще се помоля за нас. И Господ отново ще ни повздигне. И ако нашето листо понякога е жълто, с Божията сила и Божието помазание, то отново ще стане зелено. И на край на този стих продължава, след като говори за зеленото листо, и казва, във всичко, което върси, ще благоуспява. На мен ми изглежда, че това е като едно обещание. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Но ако аз погледна предишните стихове, тогава аз осъзнавам, че това е не толкова като обещание, а като крайен резултат на един процес, който е започнал. Защото ако ние разсъждаваме върху това, за което говорихме до сега, тогава аз осъзнавам, че крайният резултат, който е, че всичко, което върша, ще благоуспява, е крайният резултат на това, че в началото, когато аз седях, аз си казах, Марио, кого ще позволиш, кой ще позволиш да бъде твоят съветник? И тогава аз съм се казал, аз решавам да тръгна по този път. И когато тръгнах по този път, аз се наслаждавам на Божието Слово и аз се получавам в Божието Слово ден и нощ. И аз вървя, тогава аз се намирам на едно място, където крайната спирка е аз да бъда вкоренен в Бога. Аз съм благословен от Него, аз съм учил моите корени, идват всички тези неща, от които имам нужда от Божието Слово, от Неговата истина, от Неговите принципи. И като директен резултат на това, че аз съм пуснал корени в Господа, моето листо е зелено, аз винаги давам плод. И като крайен резултат на тези неща, Словото казва, че всяко едно нещо, което пипна и направя, ще благоуспява. Но има условие. Откъде си тръгнал, кой е твоят съветник, кой е пътя, по който решаваш да тръгваш, къде ще пуснеш корени. И ако ти вземеш всички тези стъпки, като крайен резултат на това ще бъде, че аз ще благоуспявам. Тези от нас, които сме опитали всичко това, знаем, аз знам за себе си, и всеки един от нас може да се даде равносметка. Аз не съм по-умен от другите хора. Нито съм по-зрял или мъдър, или по-талантлив. Единственото нещо, което благодаря на Господа е, че реших да тръгна по Неговите пътища. И аз се спомня в 1 Коринтяни, 1 глава, 27 стих, който казва, но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите, също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Не знам дали за вас са говорили такива неща, аз съм ги чувал, някой ще се каже, бе, той е Марио ли бе? Бе, той ли бе? Откъде е всички ти пък той? Или можеш да сложиш своето име в това изречение, нали така? Откъде на къде пък тя? Откъде на къде пък той? И хората в света, аз вярвам, че те виждат как Бог ни благославя и как ние преуспяваме. Словото Божие каза, че Той избра такива като нас, за да засрами онези, които величаят себе си в своето име, които си мислят, че са голяма работа. Защото когато Марио или Стоян или Иван или Петя или Христина успеят, но не със своята ерудираност или със своята мъдрост, тогава хората ще видят и ще разберат, че има нещо друго, което е докарало техният успех. И в този момент аз мога да кажа, не че съм по-голяма работа, не че съм по-умен или успях, или ти можеш да кажеш също за себе си, но единствено и само защото аз избрах правилния съветник и тръгнах по правилния път и с Божията воля, с Божията сила аз успявам, продължавам да ходя по този път и аз просто реших, че Божието Слово си заслужава да пусна корени в него. И това е единствено и за това, каквото сложи ръката ми, аз продължавам да успявам. Но нека никога да не забравяме, че не е поради сила или мощ, а поради Божият дух. Амин? Така е, нека никога да не забравяме това. От всички хора, най-умният и най-изученият апостол Павел, който много хора казват, че е вторият най-добър проповедник след Исус, по-добър успържен, Павел реши да каже, че той е глупавия и Бог избра него, за да засрами умните. Той говореше и за себе си. Павел, който беше, седеше в краката на един от най-иронираните, добре изучените араби, т.е. еврейски учители на времето, се получаваше, разбра, че е глупак, защото той не успя да види Исус в писанията и гонише онези, които всъщност трябваше да следва, докато Бог му се откри, каза, че Бог избра слабите неща. Колко повече ние самите трябва да виждаме себе си по същият начин и да разберем, че Божиите принципи работят, че Божието Слово е силно да обръща и да променя нашият живот и да ни дава успех. Така че, скъпи приятели, това, което ние вършим и това, което успява, е просто един резултат от пътешествието, което сме взели, от принципите, които ние следваме. И ето ние виждаме на тази лодка отново един контраст, защото в следващия стих се казва: не е така с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Ето, виждаме ли отново контраста? И той казва колко много правилни успява и всяко едно нещо, което той започне, Бог го благославя и то расте. И в същото време казва за нечестивият: не е така с нечестивите. Но те са като плявата, която вятърът отвява. Аз се спомням, когато съм работил с младежи, някои от тях, които са по-непостоянни, как всяко едно ново течение, всеки един, аз с брат, тук му казва също тренд, ги водя на различни места. Днеска е това, утре е онова. За съжаление, има и много възрастни хора, които по същия начин се водят от различни неща. Точно като плявата, която вятър отвява тук, вятър отвява там, защото те нямат корени, които да ги държат на едно място. Техните съветници им казват: ела тук. Другия ден съветниците им казват: отиди там. И те нямат посока. Скъпи приятели, в този свят няма никаква стабилност. В този свят хората наистина се променят. Те се колебаят. Техните души са празни, защото те не са закотвени за Господа да стоят на едно място. И ние виждаме тук, че точно това е, което става с тях. И след това, като едно заключение, отново като директен резултат на всичко това, за което говорихме, се казва в следващия стих: за това, когато чуем думата за това, ние трябва да се върнем и да видим кои са нещата, поради които това нещо става.
Тоест, когато чета думата за това, аз се виждам и казвам, о, окей, всички тези неща, които говорихме за нечестивия, за праведния, за процеса, който едните и другите избират, поради тези неща, ето думата за това, нечестивият няма да стои в съда, понеже той е лек като пръшинка, вятъра го духа наляво и надясно, нито грешните в събранието на праведните. Защото ние знаем, че един ден идва съд. И всеки ще отговаря според делата си. И те няма да стоят в този съд. И ето, накрая, умозаключението. Защото Господ познава пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще бъде погибел. Нека да се замислим за това предупреждение. Защото Господ познава пътя на праведните. Господ гледа и Той познава моят път. Но не само, че Бог познава моя път, защото Бог е всезнаещ и всевиждащ. Той познава пътят на правения и на неправеният. Но всъщност, когато и Словото казва, че Господ познава моят път, Господ познава мене. Обаче аз познавам Него. Господ познава моите пътища, защото аз не ги крия и аз няма от какво да се засрамя. Обаче аз няма с какво да се похваля. Защото единствено всичко идва чрез Него и от Него и с Неговата сила. Какъвто съм, Бог върши чудеса чрез всеки един от нас. И Бог издига всеки един от нас. И затова ние няма с какво да се похвалим освен с Господа. Но дай Боже да бъдем светлина в тази тъмнина, в която ние няма какво да се срамуваме и нямаме какво да крием от Господа. И така, защото Господ познава пътя на праведните. Ето го следващия контраст. Запетайка, буквата А. А, пътя на нечестивите ще бъде погибел. Отново отидахме от другата страна на люлката. Последното нещо, на което ще се спра, са три глагола. И те са предупреждение или насърчение за всеки един от нас. Зависимост, скъпи приятели, от коя страна на люлката ти седиш в този момент. Бих желал да се върнем отново на първи стих. Блажен он е човек, който не ходи в съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои и в събранието на предсмивателите не седи. Три глагола. Отново тези глаголи са ходи, стои и седи. Когато неправилният избира своят съветник да тръгне по грешните пътища, това, което той прави е ходи. Окей? Okay? И ти и аз също ходим. Аз се спомня преди години, когато проповядах на моите младежи, аз им казах така, ти си имаш твоята групичка, нали? И твоите приятели те казват, айде, айде, ела сега с нас. Ама има църква. Абе, айде сега, бе, само един път, бе. Айде, бе, молете се. Айде сега, иди път, нищо не ще стане. И ти решаваш. Или пък твоите приятели ти казват, абе, ти ходиш 4 пъти на седмица на църква, ти лут ли си? Ела сега тук да отидем. Или пък, ела да отидем на залата, малко така да дигнем. Говоря ли на някои младежи? Съжалявам, ако натискам някакво копче, но ще бъда откровен с вас. Къде ходим? Нали така? Ние решаваме да ходим на някъде. Но тук не се получава един прогрес, получава се една деградация. И аз ще ви разкрия набързо. Защото се казва, че Божен Ион е, който не ходи по съвета на нечестивите, понеже те винаги ще накарат твоите крака да ходят на някъде и ти тръгваш на някаква посока. Но после каза и в пътя на грешните не стои. Защото когато аз вървя, в един момент аз съм на прага на греха. И аз спирам. На английски му казваме you end up standing for something, което означава, че ти стоиш за нещо, ти устояваш някакви принципи. И ако аз ходя на грешните места, в един момент аз ще стоя пред една порта, на която аз трябва да замисля какво започвам да отстоявам. Защото, брати и сестри, греха бавно навлиза в нашия живот. И нещата, с които ние ходим, местата, на които ходим, в един момент ние се спираме пред една врата. И в този момент тая скърцаща врата ще се отвори и аз трябва да реша дали да вляза в нея. Но аз бавно започвам да отстоявам за грешните неща. И в тази деградация после казва и в събранието на пресмивателите не седи. Защото в един момент аз ще се намеря в хола на греха. И аз ще се седна спокойничко, ще се сложа ръката до моя приятел и ще каже, тук е много удобно. И започвам да сядам. И аз седя един, два дена, три дена, седмица, месец. Знаете ли какво става, когато седиш много място на един фучел? Като станеш, какво става? Твоето място е там. Ти си сложил своя белек. Нали така? Но то не става за един ден. По същия начин, ако аз реша да следвам Господа, аз тръгам със събранието и те ми казват, ходи, защото аз съм радостни, когато ме поканиха, завършете го, да отида в дома на Господа, казва Давид, и той реши да ходи, и тогава в един момент, дори аз да не съм сигурен, абе тая Библия работи ли, говоря на някой тая сутрин, аз не съм сигурен дали тези неща са истина. Аз се спомням, един брат пътуваше с брат Илия години наред. И в един момент той казва, Марио, вика, беше тъмно. Няма ток, няма нищо. И в един момент тръгва тока, свети, и той крещи, слава на Бога! Господи жив! Благодаря ти, Господи! Аз викам, Боже, този човек, какво му стана? И вика, свърши събранието. И аз отивам при него и му казвам, бе, брати, какво стана? Какво почна да крещиш така? И той вика, при всичките тези години, аз си викам, къде е Господ? И не съм сигурен. И вика, ние дойдохме тук, не знам, в Русия или къде са били, и казва, тъмно е събранието. И студено, и тези хора са пътували, някои от тях са ходили километри пеша. И вика, брат Илия, дойдоха и спря тока. И аз се казвам, Господи, къде си? Защо позволи на тези хора да дойда в тази тъмнина? Заслужава ли си времето, което прекараха? И аз вика, започнах да се моля и казвам, Господи, ако ти си жив, дай ток да има. И в моето, в момента, в който го казах, вика, тока светна, и аз разбрах, че Господ е жив. И той ми казва, има хора между нас, които имат въпроси. Има един процес, в който в един момент ти наистина имаш среща с живият Бог. И ти осъзнаваш, че Исус Христос е жив. Защо го казвам това? Много от нас пътуваме. И може би между нас има много хора, които се дигаме ръката, но ние сме на едно пътешествие и може би не сме сигурни. Това, което пастор го проповядва неделя след неделя, истина ли е? Това нещо заслужава ли се, дори да трябва да умреш за него? Но по същия начин, по който грешният върви, един момент спира пред една врата. Скъпи приятели, ти също ходиш. И когато си поканен на църква, винаги казвай да. И този, който те кани да отидеш някъде другаде, винаги казвай не. И в своя живот ти ще казваш повече пъти не, отколкото да. Но винаги казвай да на Господа и винаги казвай не на греха. И по същия начин, ти когато ходиш, ти ще спреш пред една врата. И ти ще вземеш едно решение на къде да тръгнеш. И ти ще осъзнаеш, че ти започваш да отстояваш за правилните неща. И ти можеш да влезеш в тая църква, можеш да влезеш в служение, можеш да служиш на хора. И както грешникът ти можеш да седнеш в дома Господен и да се кажеш, аз се чувствам у дома. Аз се чувствам толкова спокойно. И като всички тези светии и пастори, като брат Даско Вълканов и други, които са били пред нас, които са оставили своето място, своята следа в служението, ти също можеш да седиш в Божието присъствие и ти също можеш да се чувстваш удобно между брати и сестри, да се чувстваш, че си част от семейство и да оставиш своят белег в Божието царство. Внимавай къде ходиш, внимавай пред какво се спираш, внимавай за какво отстояваш и след това, като си вървял и си спрял, внимавай къде седиш. Но аз искам да задам този въпрос на всеки един от нас. На къде ходим? Пред какво сме се спряли? Или може би къде седим? И тази сутрин между нас има хора, които са тръгнали по един път. Може би е бил добър, и ти се казваш, Марио, много ми е трудно. Не знам дали ще отстоя. Искам да те насърча, да намериш лидерите в нашата църква, да говориш с пастор Боби или с някой от другите дякони. Ако ти е трудно, поискай да те подкрепят в молитва. А може би ти усещаш себе си, че си тръгнал по лош път. Спри се. Защото нищо хубаво не те чака. И тогава има и хора, които може би са малко по-надалеч в този процес. И те вече не само ходят, а те са спряли пред една врата И в момента имат да вземат много важно решение. И може би ти в своят ум започваш да усещаш себе си, че отстояваш за неправилните неща. А може би дори, може и обратното, може би осъзнаваш, че Бог ти променя, слава на Бога за това, и че ти устояваш за хубавите неща. Но къде се намираш? Може би някои от нас се намират много удобно в това кресло. Като оня, за който словото казва, а в събранието на присмивателите седи. И за теб не е късно. Но искам всеки един от нас да се замисли тази сутрин. На къде съм тръгнал? Пред какво или пред кого седя? Какво съм започнал да устоявам? Или може би къде седя? Удобничко. Аз ще кажа, като Петър, Господи, къде другаде да отида? Единствено и само при Тебе има думи на вечен живот. Сега бих желал, ако може да затворим очите си и нека всеки един от нас да застане пред Господа. И аз бих желал да ни водим, да прекарим малко време в молитва, само няколко минути. Господи, Ти виждаш ние къде стоим. Както виждаме всеки път, когато влизаме в нашата църква, това предупреждение, не забрави пред кого стоиш. И Господи, аз се моля за тези от нас, които може би се борят с някакви предизвикателства, с грях, може би са тръгнали по лош път, Ти да им покажеш, че единственият съветник, който те трябва да имат в своя живот, е Твоето Слово и общението с Тебе, с Твоя Дух. Аз Те моля, Господи, помогни ни да се отдръпнем от лошият път и да започнем да ходим с Тебе, както всичките патриархи на вярата ходяха с Тебе всеки изминат ден. Ако, Господи, ние сме застанали пред нещо, пред някаква врата, пред някакво решение, Господи, аз Те моля, помогни ни да отворим правилната врата, вратата на живот, вратата на общение с Тебе. Ако ние започнем да устояваме за грешните неща, ако моето сърце е охладняло към Тебе, аз Те моля, Господи, помогни ми да се обърна 180 градуса, да бягам от тях и да бягам към Тебе. А Господи, онези от нас, които не само сме ходили и сме се спряли, но сме седнали, аз Те моля, Господи, единственото място, където ние може да се чувстваме удобно и щастливи, да бъде в Твоето присъствие, в Твоя дом. Дай ни сили да Те следваме. Прости ни, ако ние сме обърнали гръб към Тебе. Но ние знаем, че когато изповядаме греховете си, Ти си верен и праведен, не простиш. Дай ни сили да Те следваме, защото само при Тебе има думи на вечен живот. Амин. Ще се върна.